Komið sæl og verið velkomin í podcast kom.is. Við erum að taka upp eftir pirrandi jafntefli móti Chelsea. Ég held að það sé allir sammála að það hafi verið óþolandi niðurstaða en hérna við erum engu að síður nokkuð brattir er það ekki Sigursteinn?
Jú, við bara það alltaf betra að taka þetta upp svona aðeins þegar liðið fráleik. Ég held að þetta reynda geti verið svona smá svona fjör fyrir hlustendur ef að við tækjum bara upp strax eftir leiki en ég held að sé svona það svona eins og að horfa á kommentakerfið á kopputris á leikdegi á styrum
Það þið góður fyrir mínútur þáttur eða svo
held að sé, þetta sé betra próts að gera þetta svona
þið Magnús sem við okkur hann er bara rétt og komin og við bara vindum okkur beint í þetta aðstæðinni. Það eru þrír svona umræðapunktar helst í brennidefli eftir þennan síðasta leik og ég held að það sem miðjan klálega innaskiptingar og rotation og klopp og byrjum bara á fyrirliðanum. Er hann orðin áhugjefni bara sem leikmaður, þú veist við talaðum sem fyrirlega, þetta bara leikmaðurinn orðin áhugjefni hjá okkur og bara tökum bara sem dæmi, gamtur að gefa hann einhvern bara fyrir, ekki bara þennan leik, heldur bara svona heilt yfir á tímabilinu.
Já, mér finnst hann orðin svolítið áhugjafni. Ég hef nú bakkað hendó upp vel og hressilega í gegnum tíðina og hérna fundist mjög margt í hans fari og hans leik sem að er virkilega flott og en mér hefur bara fundist hann bara svona ekki bara í ár heldur við vorum að reyna afsaka hann svolítið með hérna þessum hælmeiðslum sínum lengi vel núna síðust eins og síðasta tímabili og hluta tímabili þar á undan en það er ekki bara það það er eitthvað sem mér finnst bara orðið vanta í hann virðist hafa bara svona mist eitthvað skarpleika í skarpleika ég veit ekki hvort að það er orðið verið svona í sinn leik sko. Mér finnst ég sagði að maður tók alveg rosalega vel eftir þessu þegar við fórum þegar maður sé nú alltaf leikin af öðru ljósi þegar maður á vellinum en þegar við félagarnir fórum þarna út í hérna á Swansea-leikin síðasta janúar að fyrri hálfleikur þar að þar var þetta svo rosalega áberandi þessar litlu stuttu þversendingar fyrir framar og með miðvörðunum án þess að boltinn svo mikið sem sko færðist í áttamarki andstæðingana sem voru bara að pakka í vörn. Svona finnst mér orðið bara allt og algengt með hann en hann var gjörsamlega hræðilegur í þessum Sevilla-leik og hann eiginlega bara toppaði sig núna í hérna, slagri frammeistöðu núna á móti Chelsea. Það er auðvitað astanlegt kannski vera að taka hann einn út úr að því að miðjan var í heildsinni bara mjög döpur.
Já, byrjum á honum og kannski meira líka bara spá honum heilt yfir sem leikmann ykkur.
Ég horfði á hérna messuna hjá hérna strákunum á Stöð 2 Sport eftir umferðina og við erum alveg sama hvað þeir voru beint að segja um að greina leikinn en þeir sýndu þarna myndband og voru reyndur ofta að ræða eitthvað allt annað meðan en þetta var bara langt myndband sem var bara fókus á Henderson í þessum leik og það var átakalegt að sjá þetta sendingarnar tilgangsleysi sendingarna það vantaði allt svona alla sköpun í það sem var að gera reyndi síðan einhverja þrjár, fjórar Hollywood sendingar sem voru sko ekki nálægt til að rata mann og síðan var hann að selja sig hlaupa beint að manni sem að tók eitt skref til hliðar og labbaði fram hjá honum og það sem mér varst langvast af öllu að það var maður sá bara áhuga leysi það vantaði alltaf grettu til að svona keyra í hérna náin ég var algjörlega brjálaður út í hana meðan leik stóð þarna á sunnudaginn ég var bara viðkynnað alveg fústleg og það er ég seinþreyttur til vandræða þegar það kemur að leikmönnum enn á vellinum.
Já, nákvæmlega. Hérna, þetta var áhugaverð klippa. Ég held að Bjarni Guðjóns hafi tekið þetta út þarna með Henderson og hérna og talað um það ítrekka. Þetta hefði verið miklu lengra. Ég mun bara velti fyrir sér hvort þetta hafi við hvort að setja taka fleiri svona klippur af leikmönnum Liverpool þessum leik út þeir náttla voru með þetta varnarmúr frá Chelsea í þessum leik og hann djúpur miðjumaður. Ég veit það ekki, þú veist, það svolítið gott að taka þetta svona klippið úr, þetta var eins og þú segir ekki fallegt og við sjáum svo Fabregas kom inn á Chelsea og hann byrjar sem Hollywood sendingum og það byrjar alveg að leiða smell hitta. Mér fannst Steini kollegi hans á miðjunni verri, sérstaklega fyrir hálfleik og ég bara spyr með Milner, er þetta byrjun á endanum hjá honum, hérna í sérstaklega í þessum toppleikjum?
Mér fannst bara sko, eina sem Milner, mér fannst hann hafa aðeins framöver, hann það var meiri vilji, það var meiri svona, hann reyndi meira en hann var eiginlega alveg að vonlaus, það var ekkert að ganga upp hjá honum og hann skorti gæði í svo margt sem hann var að gera í svo leik, þannig að ég alveg sammála því, hann var alls ekki skárri heldur en Henderson, en eins og ég kom inn á það sem fór mest í pyrrutunum yfir Henderson var þessi svona sloppinu sem bara vilji ekki fara í mennina, bara hérna vanta ákveðninu og bara eitthvað sem ég held ég myndi aldrei segja um Henderson, bara nánast latur inn á vellinu. Það var ekki sama yfirferðið, en málið er að þó að Milner hafa verið að reyna að þá er þetta ekki gæði sem við viljum sjá. Við viljum sjá meiri gæði í sendingum og við þessum, þannig að ég fannst bara miðjan heilt yfir í þessum leik bara skelfilega döfl og mér finnst eiginlega bara alveg ótrúlegt að við séum bara í rauninni svektir með úrslit leiksins 1-1 á móti meisturum Chelsea með að við hvað miðjan var óbóðslega döfur.
Það er alltaf hérna punktur í þessu, við erum að tapa oft stigum í leikin það sem við erum hundfúlir með niðurstöðan og miklu meira ósætti við niðurstöðan heldur en anstæðingur í rauninni en svo náttúrulega líka bara það horfum við það þetta combination virkaði alls ekki sko. Ef við höldum bara áfram og klárum miðjuna bara áður en að við hleypum áður að fá Magga í loftið hann en var alveg væntanlegur. Sko Coutinho náttúrulega er hann að með um miðjunni og var spennandi að fá hann og ég hef séð svolítið mikinn samanburð á Coutinho og Hazard og þetta var einhver leikur sem átti að sýna hvað var mikill munur á þeim í þessu leik. Hazard var náttúrulega mikið betri. Er svona mikill munur á þessum leikunum eða verðum við ekki aðeins að horfa í leikskipuna liðina? Hazard var að móti Liverpool vörninni og Liverpool var að sækja meðan Chelsea er án gríns með 8 varna sinna leikmanna að byrja hennar leik.
Eigum við ekki að bera saman epli og epli og apisinu og apisinu? Er ekki nærtækar að bera saman Hazard og Mo Salah? Eru þeir ekki að spila svona meira svipað hlutu? Hazard er ekki að spila playmaker, hann er ekkert að spila niður á miðjunni hjá Chelsea, þannig að mér finnst það bara galinn samanburð, þetta er gömul klisja að bera saman epli og appelsínu, mér finnst eiginlega að vera bera saman banana og jarðaber, þessar stöður eru bara gjör ólíkar, þú getur borið Hazard saman við Mane og þú getur borið Hazard saman við Sala og kannski Coutinho þegar hann var að spila þessa kantframherja stöðu. En hann er bara ekkert að spila hann núna. Þannig að alltaf taka frammistöðu þeirra í þessum leik og setja það hlýfi hlið finnst mér bara bjánalegt. Bara að við segja alveg svo er.
Nókvælega. En hvernig fannst þér þá Coutinho? Ég veit ekki, þú veist að ég held að fyrst og fremst hafi þessi bara holninga á þessari miðju bara alls ekki fungerað. En hann alltaf leggur upp þetta mark og það er ekki það og mér fannst það nú.
Hann leggur upp marki og hann er svona að reyna að gera eitthvað fram á öllum. Hann er, við vitum alveg að Coutinho er ekkert að fara að verja vörðin okkar og neitt rosalega mikið. En hann er að reyna að bera upp boltan og við skulum bara segja hlutin eins og þeir eru. Við höfum oft séð Coutinho í betra standi. Við höfum oft séð hann í betra formi. Hann er svona en við vitum alveg hvað hann getur gert og það er allir hættir og hann dregur að sér menn og annars líkt þannig að hann er ekki að spila sem besta leik þessa dagana en ég hef engar áhyggjur á honum
Ég verð að viðkjöna samt stinni ef þú horfir á þetta uppstillingu Chelsea. Þetta náttúrulega fyrsta leið, við halda alveg til að haga, þetta alveg óbóðslega gott lið. Þetta meistararnir fyrir það fyrsta. Og þeir eru með bara kanti einn og sér, tveggja manna margi hérna miðinni og þeir stilla þennan leik, ferir þennan leik með hérna Baka Yoko og Gringóttir. Þetta eru allt varnartengilir. Við þetta alveg gaman að sjá bara þann, frutum það að það eru sko bakverir með þeim og þrír miðveri. Ég myndi gaman að sjá þann djúpa miðjumann sem að, hérna, að fara að blómstra í svona leik og rauninni gerði kútinni og það sem að við erum að kreifast á honum í þessum leik. Hann skapar mark eða á stóran hótt í því allavega.
Já, jú, hann er að reyna að stýra spilinu svona fram á öllin. Þannig að, jú, alveg svo ég sagði það, hann hefur oft átt betri leiki og heldur hann hefur verið að taka hann undarfærið. En ég hef sjálfsir engar áhyggjur af Coutinho, ég hef miklu meira áhyggjur af þeim sem voru honum við hlið þarna með henni í þessum leik. Ég hef mikla áhyggjur af honum hend á vinum mínu og hérna, ég held að sé bara komin tími til að hann setji staðan sinni á bekkinn og hugsi sinn ganga hans og ég trúi ekki að hann fái bara góða greiningu og að fá að sjá þessi myndbönd af þessum leikjum af framistöðu sinni. Þetta er bara alls ekki ásættanlegt í mínum huga og ég er alls ekki að afskrifa hann sem leikmann eða fyrirliða Liverpool. Alls ekki, því að sko, við höfum margoft séð hversu góður leikmann þetta getur verið, en hann er bara á vondum stað fyrst mér núna og ég hef bara áhyggjur á honum, ef þú segir alveg svör.
Já, nákvæmlega, ég veist að við skoðar að tekið saman, það búið mikil umræða núna í þessari viku að hendur svona tölfræði tengda húnum og allt svoleiðis og það svolítið merkjöld að sjá að það eiginlega allt sko svona aðeins niður á því hjá honum, meðan við bara síðast tímabil sko. Ég kannski að einhver stöðubreyting eða breytt skipulag á liðinu, við sjáum það, en hérna
þetta er... Já, sko, hann er líka hættur að reyna þessi skot sín þegar hann kemst í svona einhvers konar skotfæri. Þetta er bara sendingar þvert á næsta mann eða einhverir langi bolta þvert yfir allan völlin. Henderson hefur margoft sýnt að hann getur alveg skotið á markið, en þú sér það að tilraun frá honum lengur.
Það er nákvæmlega. Ja, Maggi, þú ert mættur á línuna, sæll og velkominn.
Blæsaður, takk.
Herðu, við erum búin að fara aðeins yfir miðjuna og ég ætla að byrja bara á fyrirliðanum hjá okkur. Spurningin er bara, er hann orðið áhyggjefni og hérna að þínu mati og ef það er að gefa hann einhver einkun yfir tímabilið, hvað myndirðu skjóta á hann?
Ég er svona heilt yfir allir myndan ekki hangið sexunni á mér. Mér veist svo sem bara miðjan hjá okkur ekki bara búin að vera góð í þeim leikjum sem við höfum verið að klikka og ég vil erfitt að taka einn út úr því. Hann er alltaf að spila leikstöðu sem að ég vil ekki hann sé að spila. Ég vil ekki hann sé djúpur miðjumaður í leikjum eins og Sevilla leikjum seinni hálfleik og þessum Chelsea leik því að hann var ekki keyptur sem varnarmiðjumaður og er ekki varnarmiðjumaður. Hann er að leysa eitthvað hlutverk, verið að beða um að leysa eitthvað hlutverk sem hann styrkleikir nýtast ekki í finnst mér, bara alveg svo kannski að það var sem Milner var gerður að minnstri bakur í fyrra, þá var að búa allir úr honum eitthvað varnarmiðjumann. Ég hljóma svo rispu plata þegar ég tala um það að ég ósáttur við klopp með það að stilla ekki upp varnarmiðjumönnum í liðin okkar hinn á milli. Og þessi miðja sem var á móti Chelsea var alltaf bara mjög lín. Mér fannst Chelsea betri en við í fyrirháleik síðustu 2025 og eftir að Fabregas kom inn á miðjuna hjá Chelsea að þá var svo augljóst hvað við réðum ekki við hana og mér fannst hann ekkit betri að verri heldur en Milner og Coutinho og Milner var alltaf bara ekkit með í leiknum í fyrirháleik. Hann var bara sparkandunum yngast út í eitt. Já. Og bara var ömurlegt að sjá hvað langan á, bara hræðilegur, svo einhvern
veginn einhvern dag. Ég var að spyrja Stein á hann, er þetta byrjunin á svona endanum hjá Milner, við erum að sjá hann svona, hann er kominn á bekkinn og þetta svona...
Ég held allavega hann að, ég lakkar allavega mikill til að sjá hann að Naby Keita, ég er alltaf sannfærður um það, það þarf að kaupa djúpan miðjumann upplægi. Mér finnst ósangjart að dæma Henderson út frá því, þessari leikstöði sem hann látið spila í leikjum eins og þessum. Meina að Sevilla voru með, má segja, með sex miðjumenn og argandi brjálaða í kringum þá og hann er bara ekki taklarinn og hann er ekki þessi varnarmaður sem hann er þar. Á móti Chelsea var alltaf Chelsea til að byrja með áttamenn í vörn og Henderson var það aftarlega, hann er ekki að fara að spila einhverja sóknir. Svo þegar Fabregas kom inn á var svona þessi roaming leikmaður og fékk þann bolta sem var að þá líka komi ljós hinn vandi Henderson Henderson virkilega flottur á móti Southampton þar sem við erum svona stjórnaboltanum og við erum ekki mikið að leggja liggi í vörn en ég hef ekki áhyggjur af honum sem leikmanni ég hef áhyggjur af því að það vanti þessa típu af leikmanni inn í liðu okkar og ég viðurkenni það alveg að ég var mjög pirraður við Klopp í lok þessa leiks með það hvernig hann stillti þessar miðju upp og mér finnst til dæmis að við tölum við miðjuna það algjörlega að það gleyma því að Coutinho sé einhver miðjumaður til dæmis í svona leikjum að Sevilla þegar við lendum í því að fá lið sem að er að koma að keyra þess fast á okkur eins og Sevilla gerði og Chelsea gerði minna Coutinho náttúrulega bara slakur varnarmaður og vera með mann á miðjunni í þessum leikjum sem að getur ekki varist finnst mér ekki gott ég þá í þessum leikjum vil ég að Coutinho taki aðra hvora kantstöðuna ef að hausinn á honum í lagi og við séum bara með massi var í miðju heldur en var í seinni hálfleik á móti Sevilla og hérna þessum Chelsea leik því að við vorum undir eins og ég leið að Fabregas kom inn á og þá sáu bara allir hvernig miðjan okkar er
Þetta erum við aðeins ósammála reyndar. Ég vil nú alveg klárlega hafa Coutinho á miðinu og ég held að vandamál sé bara einmitt eins og þú ert að koma inn og það vantar bara betri menn með honum þá í þessa stöðu náttúrulega líka kannski að fá smá hollugan. Ég var að fara eða með Steina líka, það var kannski ósangjart að við vorum að búa mikill samanburður milli Coutinho og Hazard í kjölfarað þessum leik og talaði hvað Hazard mikið betri sko en Steini reyndar skaut það alveg í kafa, náttúrulega var ekki sambaralega stöðu sem eru að spila sem vissu löði rétt en verðum við ekki líka að horfa þessi leik Coutinho og hann fyrsta lagi kemur á stóran þátt í markinu og það er ekki grín að brjóta niður þetta telsýlið en þeir eru líka með þrjá tengilið og þrjá leikmenn sem verður allir örugglega passa ágætlinni leikir að Liverpool ef út í það farið það er engin sóknartengiliður að fara að blómstra í þessari viðri
en það sem er meininar munurinn á Liverpool og Chelsea var það að Hazard var ekki að spila á miðju Ég ekki að tala að taka Coutinho í liðinu. Ég að
segja. Ég vil hafa Sala manna á köntunum og Coutinho á miðjunni. Ég alveg á físku og hann er sóknar tengiliður og
hann er ekki alveg sko. Bara í þessum leik átti bara Sala að vera upp á topp og Coutinho út á væng sko. Að mínu viti og bara ég veit ekki hvað er búin að ræða mikið þessa liðsuppstillingu að vera bæði með Firmino og Mane á bekknum mjög skrítin sko. Þannig að ég er ekki að menna það Coutinho að koma að vera út af ekki þar endar,
ég
meina.
Ég skilka á mér nokkuð, ég bara vil að Coutinho með henni, ég vildi bara fóðan hefur döðu þreyttur í setnaleg, þá fannst mér eðlilegt að skipta miklu fyrr, sko, en það er nú alveg búin að leikja álagi á liðinu, sko.
Mér finnst Sevilla setni hálfleikurinn og þetta er náttúrulega argaði á mann þegar Fabregas er svo kominn inn á. Og ég veit ekki hversu mikið við ætlum að eyða tími í einstaka leikmenni, það er ekki þetta að horfa framhjá því að Conte vann þessa skák á móti Klopp með þessu sem hann gerði og viðbrögð Klopp er náttúrulega allt of sein og okkur öllum augljós og bara hvort við ætlum að skrifa það lærða greinið að fara ræðum Henderson í því efni þann Henderson átti bara að fá meiri hjálp inn á völlinum og þar klikkar Mér skýt saman hvort það var markmannsjálfarinn eða hver sem átt að redda þetta skiptingu. Já. Mér varst bara átt að bregðast miklu fyrir við því að það var keyrt yfir miðjun okkar allan setnileikinu móti Sevilla á þess að við réðum alveg við það og það var keyrt yfir setnileikinu okkar á móti Chelsea. Það var ekkit bara út af því að hendur svona slagur. Miðjun okkar er bara ekki nógu góð í þessar aðstæður sem við vorum upplifa setnileikinu móti Sevilla og þennan Chelsea leik að mínu viti lokin að fyrir áleik og svo síðustu 20-25 minútur að leiknum þar sem að þeir keyrðu yfir okkur og það finnst mér vera kannski það sem að er ástæða til þess að ræða og ég er svo sem skautinn á þessari skýrslu mér bara miðjan okkar léleg varnarlega í þessum leik
Maggi, sóknarlega segðu mér eitt sóknarlega varðandi Hendo maður sem bara skaut reglulega marki hann virðist vera bara algjörlega gerist neitt svona pælingu fram á við og þessar þversendingar á milli miðvarann og á miðverðina þetta er ég bara ekki að skilja bursið frá öllu að taka móti harri miðju og svoleiðis vartanlega alltaf, við getum alveg verið sammála það við vildum vera með sterkari vartantenginu en svona sóknarlega hvernig hann er að láta boltan rúlla finnst mér alveg bara búið að vera alveg skelfilega að dapur
Mér finnst einhvern veginn, hvað að segja, erfitt alltaf að fara að pikka einstaka leikmenn út svona steini eins og voru að gera þarna. Ég hérna meina ef að Mascherano eða Engola Kanté væri þarna, þá værum við ekkert að biðja um skot eða værum að biðja um einhverar sendingar en af því að Hendo kominn þarna einhvern veginn þá kannski förum við að velta einhverum öðrum hlutum okkur fyrir okkur með það. Meina, hann var ég ætla guð minn góður. Hann var ekkert góður. Ég meina ætla ekki bara að reyna. Þeir gátu ekki
neitt. Hvernig getur ekki tekið menn og rækt einstaka frammistöðu? Við hljótum að geta það. Ég var líka drullið við Milner hérna rétt á þann. Ég ekki að drullið við á reyndar, sko, en það hlýtur og sérstaklega þegar að Henderson búin að eiga tvo svona verulega dapra leiki. Hvort sem þú horfir á sóknarlega hvað þú ert að gera með boltaninn á miðinni eða varnarlega, þá hljótum við að geta svona
Já, þetta
meina ég meti það sko.
Já, sjálfsög, en það sem ég að meina, þú veist, það bara alveg svo, ég var ekki í síðasta podcasti þegar þannig náði ekki alveg að tala Moreno sem var skotinn í hausinn, en hann átti sök og tveimur mörkum móti Sevilla, klárlega því ég var ekki með það síðast, og það engin ástæða, finnst mér, frekar þar að vera að tala það að hann hafi verið sprunginn, hann var náttúrulega, svo var bara stóð mjög tæft í fyrirleik Moreno til þarna 2-3 mómentar sem að við sluppum naumlega þar sem hann var kominn langt út úr stöðu sem mér varst óþægilega erfið ef að Chelsea hefði skorað þar þá varum við líka að tala hann hérna núna þannig að ég ekki að segja að Hendo sé vera góður og sex ekki góð einkun en mér finnst engin miðjumaðurinn okkar hérna mér finnst miðjan hjá okkur sérstaklega í þessum lykilleikjum þar sem að við erum að tala Tottenham City Sevilla hverjir hafa verið á miðjunni Henderson ekki búinn að vera nógu góður Milner búinn að vera slakur. Emre Can algjörlega óstöður, hefur Gini Vinaldum fella mig? Nei, núna ég pyrraður yfir Vinaldum, mér finnst hann að hafa gert nokkuð skapa hlut, þannig að miðjan hjá Liverpool, þessi miðju, þetta miðju tríó sem hefur verið í gangi, finnst mér bara heilt yfir, geta verið að fá þessa sex einkun, því að við værum ekkert í þessari stöðu núna í dag, nema að því við erum komið með heimsklassa framherja og með þú talin það sem að Coutinho leggur upp Það varnarmaður sem sparkar boltanum til Chamberlain sem pikkar honum inn á Sala.
Já, hann samt skapar þessa
reyfingu. Hann er ekki að stóðsendingu, skilurðu mig, frekar heldur
því. Nei, hann skapar þessa sókn algjörlega. Það hans hlaup sem að býr þetta til. Síðasta sending sé svona, sko. Hann er þó allan að gera eitthvað fram á við. Það verður ekki mikið sagt um hérna kollegans.
Já. Ég ætla hann líti ekki
að það,
þessi miðja bara heilt yfir, allir miðjumennir, Kútin og þar inn á milli, hann ekki búin að samfara mig inn á miðjunni, vissulega leikjum sem eigum vera að stjórna og stýra þessu miðlum sláðandaleikurinn, það var hann flottur að vera þar, en í þessum leik, með svo gerist þessi Vía, og því ég hann ekki verið með ykkur í setni áleik, það sem var algjört kollaps, sem að byrjaði reynda fremst af því menn pressuði ekki, og það var hlaupið gegn miðjuna hjá okkur, og hann hérna, hvað heitir hann nú, Argentínumaðurinn sem að fekk bara frítt spil, Vanega, Kontið horfði á þann leik, hann skellti Fabregas inn í það hlutverk og okkur var að pakka saman. Við skulum alltaf átt okkur að því þetta flúkmark sem við kannski ræðum á eftir, áður en að því kom alltaf Alonso búin að klára sko sittir þar sem þeir fóru í gegnum viðsáðu okkar eins og væri bara sko ostur. Og það það sem að mér finnst kannski vera ástæðlis að það sé að meina steinni, ástæðlis að kannski ræða ekki einstaka frammistöður Henderson eða Milner eða eitthvað svoleiðis, heldur bara miðjan hjá okkur í þessum lykileikjum hefur bara brugðist. Móti Tottenham, móti City, seinnalegur þessu Vía, þessi kafli í Chelsea, þar erum við að tapa leikjunum en þar þetta að klikka fyrst mér uppleikið leikjunum okkar, þar að miðjan okkar ekki nógu sterk, jafnvel kannski frekar heldur en varnar sullið og hafsendandi.
Herri, ég ætla að stoppa ykkur hérna strákar í svona hálfpartinn, fari við þessu einfalt, það Naby Keita. Þyrftum að kaupa hann, ég sammála að manga með þessa einkunnagjöf, þeir fá ekkit mikið meira sex, held ég, heilt yfir tímabilið, en Steini, sko, við nú komum þess inn á þetta hérna, verðum við ekki aðeins bara að horfa á stjóran, sérstaklega, þegar að Liverpoolið ítrekka að vissan hefur fórust í þessum leikjum og sérstaklega undir lokin, Sevilla og Chelsea núna í bæði þessari viku og augljóslega þú veist, þetta augljósar breytingar sem að þjálfara þessara liða að gera, maður gerir talað við að ekki að Fabregas kemur inn á og þessir, ég meina, fram að því erum við ekkert að kvarta þannig sér yfir Coutinho á miðjunum til dæmis, sko, þegar voru þetta allir daprir mestallega leikin, ég er alveg sammála því, en augljósar breytingar, það vissi allir vellunum og Chelsea er náttúrulega hefur með frábæra bekk alveg svo við höfum í þessum leik, þetta er besti bekkur Liverpool því ég man bara eftir, ég meina, við getum vel ekkert hort annað en á Klopp og við, það alveg réttlætanlega svolítið pyrringur. Ég ekki að tala að skulum ró okkur að þurfum ekki að reka stjóran út af þessu. Það var alveg pyrra sig á þessu.
Algjörlega, ég meina, mér finnst raunni svörin sem hann að gefa núna, finnst mér frekar skrítið, sko. Ég hef alltaf fíla Kloppa því að hann bara segir bara það sem hann að meina og bara það sem hann að hugsa. En núna komið eitthvað að hafa verið að spurja hann akkur og að var að hvíla þennan og þennan í þessum leika, þá er hann ekki að hvíla þá, hann bara spilamönnum. Come on, Firmino og Mane, akkur í ósköpunum, þeir eru ekki komnir inn á í þessum leik og ég bara skil ekki þessa policy að það megi bara ekki skipta og ég fór yfir til síðasta þetta líka. Ég bara skil ekki akkur, þá mægi ekki framkama skiptingu fyrir hennar 60-50 mínútu. Og hvað á skipting á 89. að gera? Þetta bara mun ég aldrei skilja og ég mun bara, Klopp er ekkit hafinn yfir gagninni, það er bara algjörlega tæru. Ég dýrka manni sem stjóru og það er sko alveg bara heimin og haf á milli þess að gagnina ákveðna hluti á stjóra eða fara á eitthvað Klopp átvagn.
Það er eitthvað rosalega lítið haf hjá ansi mörgum verið stjóra. Það er stundum ótrúlega umræðan. Jafnvel í pyrringum er þetta ótrúlega stundum að fylgjast með þessu.
Já, bara, viðstu, ég bara nenn ekki svoleiðis umræð. Bara, er með algjörð gullfiskaminni. Veita mér ekki í hvernig stöðu við erum búin að vera í síðustu 8 árin áður en að Klopp kom og hvernig hérna setupið á liðinu var. Muna mér ekki hvernig þetta var undir stjórn Roy Hodgson. Munum mér ekki hvernig þetta var fyrir utan þetta eina ár hjá Brendan Rodgers, það sem var bara, það var ekkert skipla, það var ekki neitt.
Þannig að... Ekki langt þínu, verðum við Lambert og Balotelli, það var í það sko hérna.
Já, og horfið á liðin sem eru að hérna, hringla með stjórana sínu núna. Hvernig gengur að finna nýja alvöru stjóra í þessu lið? Ég held að menna þetta bara aðeins að slaka á... Það má alveg gagnrýna ákveðna hluti og ég alveg á hérna, tilbúin að gagnrýna sérstaklega þessi þetta varandi skiptingarnar hjá honum og bara ég skildi þetta alveg að manni skildi byrja á bekk. Ný staðin upp á meðslum, búin að spila stóran leik. Ég hefði reyndar kosið að hann hefði víkslað þessu, að manni hefði hvílt segja við að leikinn og spilað Chelsea leikinn en ég skildi það alveg en að koma ekki inn á með þessa fáránlega flottu fótboltann ég bara það mun ég aldrei skilja
Þetta tókst þannig séð uppleikið að við vorum einn og lifur allt sem myndi búnar og hérna að tókst skilur uppleikið að setja þeim ferska fætur ég reyndar skil ekki hvernig það var þessi leikur sem við byrjuðum að rótera svona stíft í Þú veist, ég hafði þetta að vera stærsti leikurinn í þessari törn, sko, stærri heldur en Chelsea og stærri heldur en Stoke, sko. Hvað segir þú, Maggi?
Ég er náttúrulega, sko, fyrir að fyrsta, ég er samanlega steinað því, þetta var sérkennileg leið til þess að gera hlutina og ég er alveg samanlega því, mér varst, útskýringar hans hálfkjánalegar, sko, það er náttúrulega bara, þú veist, vandi Klopp og, þú veist, maður er bara ekki því miður, þessi vinnar átt að þvælast fyrir mann í lífinu, þannig maður er ekki að skrifa þær greinar sem maður langar. En það væri ógeðslega gaman að taka saman svolítið þessa leiki, þessa 28 leiki sem við höfum mist niður, þetta er alltaf orðin tala sem hann verður að svara fyrir, 22 leikir þar sem við höfum mist niður fórustu á hvað síðustu 25 mínútur í leikjunum. Og þetta var alltaf bara hlutir sem að mér ætla að fá að bara menn verða bara að ergja sig á því, þetta var alltaf bara mantra Rafa Benítez, 1 og lifir 20 mínútur eftir það var maður bara nokkuð safe. Þú veist, Twitter logaði, þú veist, í stöðun 1-0 og 70 mínútur, þá voru það bara, ég veit ekki hversu margir Liverpool menn íslenskir og enskir, bara, who wants to bet that we will not get the 3 points today? Og þetta er orðið þannig sem það er. Og ég hef alveg velt fyrir mér og bara, veist, og bara ef maður bara pælið í karakterum, Klopp er náttúrulega ógeðslega skemmtilegu karakter og ég fíla hann alveg í tætlur 99% tímas. Hann er náttúrulega ofboðslega heitur á hliðalínunni og bara... svoleið stjórar hafa nú stundum hérna svona tendens til þess að vilja alltaf gefa mönnum mikla sjensa og er ekki kannski ekki alveg með púlsin á því hvenær á að fara að skipta og hvernig er að gera, Conte náttúrulega gerði þetta frábælega, að bara á geggja að sjá skiptingar konti og hverju þær breyttu og engin tilviljun að það Viljan sem skorar og breytir leiknum og þetta finnst mér vanta hjá Klopp. Mér finnst hann vera frábær yfirleitt með upplegg í leiki. Ég dýrka það að sjá hvernig hann leggur þennan hálfleik upp þar sem hann kom með videoklippur og að sjá fram á það að menn séu að hlaupin í eyður búa til svæði sem við sáum í þessum leik. Að þú veist að þeir fóru í gegnum þarna milli kantmannsins og miðjumannsins sérstaklega hægra megin hjá Chelsea og þaðan kemur sóknin sem við skorum. Svo hendir Conti í breytingu á hvað 60. og 77. mínútu og við erum þarna á 84. Að reyna að troða lallan inn á. Og það var alltaf augljóslega eitthvað klúður. Þú veist, maður sá það bara í beinni útsendingu. Þarna var eitthvað klúður, hann kominn á treyjuna, labbar á línu, hann labbar til baka, aðstoðardómarinn eltir hann, ég sá aðstoðardómarinn tvisvar sinnum kominn í mynd meðan að boltinn út að tala við Klopp og Lallana, þá bara Klopp að tala við Lallana, bendunum á eitthvað inn á vellinum. Þú veist, þannig að þetta eitthvað sem að bara ef ég myndi fá að hitta hann í svona þegar maður var eitt að svona jafningja sína, ég ætla bara að láta svo leiðis, hvað þetta svona jafningja samtal bara hefðu Klopp, þú verður að bæta því við búrið þitt að grípa betur inn í miðjum setni hálfleik. Því að eins og þetta leit út, þá leit þetta mjög ít út, sátum hérna, ég býr vel að því vinnurinn þessa dagann í með alls konar íþróttaþjálfara í húsinu hjá mér og við vorum allir að ræða þetta, ekki að því menn var eitthvað illa við Klopp. Þetta bara augljóslega orðin, eitthvað svona mantra sem að blaða menn pikku upp og við pikkum upp. Og hann þarf bara að bregðast við. Það er bara ekki, við getum ekkit hort upp á það að hvað er þetta komið, þriðji hver leikur eða fjórði hver leikur töpum við niður forystu. Það verið gaman að vita hvað við höfum oft jafnað í lok leikja okkar leikja. Það getur vel verið að það sé svipað oft. En það er ekkit orðið eðlilegt að í stöðunni 3-0 á móti Sevilla, þú veist, þá séum við ennþá einhverstað stressarlega ekki með 3-1, sko.
Við erum að tala um það, við erum búin að vinna 4 stig á þessu tímabili. Ná 4 jafnteflum í leikinn þar sem við lentum fyrst undir. Og við erum búin að tapa 10 stigum í meistaradeild og deild bara á þessu tímabili. Við reyndar voru 2 af leikinn þar sem við lentum fyrst undir, sko, þetta sýnir óstöðuleikann. En segðu mér eitt punktur sem ég grípa varandi spjalli við línuvörðina, aðstoðardómarann. Ef þú gefa tilkynningu að þið vilji gera skiptingu til fjóradómara, er þá ekki bara nánast í undantekningalaust og eiginlega bara regla að þeir fá að gera þessa skiptingu bara næst þegar boltinn fer út af, það er ekki
þessar
ákvörðunar dómara, hvernig virkar
þetta? En svo Steinir náttúrulega bara, ennþá duglegir ég og miklu betri maður í þetta heldur ég, þess að Steinir meira verða að flagga heldur en ég, en málið eru þetta það að skiptingi verður að vera tilbúin, auðvitað ef maður lent í því, það kallar eitthvað þjálfari eða liðstjóri, eru skipting næst dómari og maður hleypur á staðinn og þá er gaurinn að setja sér legghlífarnar eða setja sokkateipið eða hárbandið eða hvað það sem er að gera, þá segir maður bara, heyrðu, þetta bara verið skipting næst. Og það sem mér fannst svo augljóst, vegna þess að það kemur þarna skot af þessu, að ég sé Lallana lappa að miðjunni, það fer enginn með honum, í Englandi er að þannig þeir þurfa að rétta blað, aðstoðardómarinn nú 4, þannig aðstoðardómarinn gerir sér klárlega far til þess að elta Lallana aftur inn í öryggisboxið. Og það kemur þarna 15-20 sekundar sko, rofi leikinn sem ekki er í gangi, svo sést bara greinilega að Oliver lappa bara í burt og segir bara það dómarinn segir, við bara gerum þetta næst og það er þetta bara mjög eðlilegt ef að menn á bekknum eru bara einhverju spjalli og eitthvað svo og þetta er þetta taktík hjá ákveðnum þjálfurum að þeir vita það að það er bætt við hálfri mínútu þá eru þeir svona að treysta á það að aðstoðardómarinn gefi sjensinn á því eru jötur að reyma eru að sitja með legghlífina eða hvernig allt er það er bara taktík hjá sumum og ég er ekki að segja það að verið þannig hjá Klopp og meina úrilskan eftir leik að það sé í hlutverki fjórðardómarans að fara til þess að rétta þetta blað. Það getur alveg að hann hafi bara glemt sér í gleðinni og þess vegna hafi ekki verið gert. En þetta er bara klúður sem áhættu kom upp, skilur við mig.
Já, ok, ég bara spá bara hvernig það virkar. Þetta er alltaf soft afsökun, þessi skipting kom tímundum og sent að minnstakosti.
Algjörlega, og svo kannski við bætum við líka við það. Þetta upplöf með manninn og miðjum Anfield Klopp, það verði, svo er þetta, Kloppi, svo förum við ekki fyrir framan 30.000 fúla Liverpoolmenn í eina aðal stjörnuna og lendum í Visible einhvers konar rifrildi við það. Mér skýtsama þó hann hafi keft svo handunum bjóra á Players Lounge og eitthvað svoleiðis. Hann verður að mínu viti að þetta gerir hann fyrst þessa skiptingu sem að fyrraði mér rosalega og hvað þá sko, þegar þið skoruðu áður voru búin að skipta henni því að það sögðu, ég var að lusta á ensku þölinna og það var Lallana komin í úlpu og látið setjast og fyrir mínu og manni komnir og þá allir einhver Lallana tilbaka, þannig að það virtist verið eitthvað svona kaos sem er hægt í gang, þannig að við skiptum 8800 sem er bara galin þvæla og ekki nóg með það að eitthvað er 5 mínútur er manni að spila og eitthvað svona og þá æðar hann inn í miðjuna og fer að tala með hann þar og bara manni verður pirraður út af einhverju, ég veit ekki hvað bara þetta var heldur ekki klókt
Nei, nei, þetta svo sem
Þetta mínimum atriði, stóra málið það að hann getur ekki lengur litið fram hjá þessari tölfræði sem þú ert að tala og það alveg, veist, ég sá að þessi sannfíldsýðunni þegar þetta voru að tala þetta áður, þetta svo sem voru lenska við Liverpool, en það algjörlega óþólandi, að því ég mista að segja við að leiða við fáum okkur eitt mark í stöðunni þrjú eitt, þú ekki sem að here we go again, og það dettur einhvern veginn inn aftur og aftur og aftur, og þetta verður hann að breyta, hann verður að vera meira tilbúinn til að bregðast við þegar að klókir þjálfara eins og Conte þetta gerir einhverja taktíska breytingar, bætir inn mönnum og við áttum ekkert svar, fannst mér, eftir að Fabregas er komin inn og ég var skot hann á 90. mínútu sem aftur segja að heimsklassamaðurinn Sala bjó til, en þú veist, ef að Sala var meittur þá var ég bara í alvöru pínu áhyggjum með það hvað við værum að fara að spila út úr leikjunum okkar, sko.
Mér finnst bara alveg ótrúlegt akkurat eins og þið komið inn okkar sem seint þetta gerðist. Klúðrið alfarið Liverpool í þessari skiptingu. Ég meina, þetta ekki eins og í þriðju deildinu á Íslandi, þar sem eru þrír starfsmenn hérna, knattspyrnusambandsins, einn dómari og tveir aðstoðardómari. Þarna fjórði dómari sem var sér skiptingarnar. Hann þarf að undirbúa skilti fyrir skiptinguna og hann, þeir eru allir með talstöðabúnað og segja bara hvenær allt klárt. Leikmaðurinn bara ekki klár. Það ennþá verið að ræða við hann og þeir eru ekki búin að gefa grænt að ljósa á þetta. Og mér fannst hálf pínlegt að sjá þetta í viðtali eftir leik hjá Kloppa að fara að kenna því að hann hafi ekki mátt skipta. Hann átti bara að vera löngu búin að skipta, alveg svo við erum búin að vera að tala Hann átti að vera löngu búin að skipta. Og því að mér fannst bara, Lallana kom með ferskan blæð þarna inn á miðinu þennan stutta tíma og mér fannst alltaf ég svona skrítið þegar verið að skipta inn leikmönnum 8.8.9. mínútu. Hvert sjálfan djöfulinn alltaf að gera? Þú ert svona henda teiningum inn á völlin og bara vona að það komi 6-6 upp. Bara að það detti eitthvað. Í staðan fyrir að nota, nákvæmlega svo eina sagði ná, bekkurinn hjá Liverpool í þessum leik var verulega sterkur. Bekkurinn hjá Chelsea í þessum leik var verulega sterkur. Hvað gerir Conte við hann? Hann spilar út úr sínum spilum út af því hvernig leikurinn að þróast. Setur Fabregas þarna inn á eitt stað sem að hann búinn að spotta og gefur honum séns á að fýta leikmenn fram á völlin. Hvað gerir Klopp? Hann gerir bara nánast ekki neitt. Það finnst mér að vera ákveðið áhyggjuefni. Og enn og aftur, við erum ekki að tala um neitt Klopp ádæmi hérna. Við erum bara að gagnrýna einstakar hlut og ég trúi ekki að hann svona sjáu bara aðeins að sér og hérna þeir takja aðeins á þessum málum að því að bara kom on, notaðu leikmennina sem þú ert með heimsklassa leikmenn nokkra á bekknum.
Eitt til að loka þessum leik samt þetta, við erum ekki að horfa aðeins í það líka, sko náttúrulega við erum ekki alveg að horfa fram í að liði gerði í rauninni allt rétt þetta voru og svo náttúrulega að taka, þú veist þetta ekkit mikið meira Liverpool þetta markkæltur en eitthvað svona ókeð. Hann var aldrei að skjóta, erum við gælum sammála það, William, þetta er fyrirgjöfnum.
Þetta var alveg, hvað sagði Maggi á þannig að það hafi ekki verið neitt tilviljun að William skora? Jú, það var sko algjör tilviljun. Kannski ekki að hann skoraði, en hvernig að skoraði.
Já, sammála því, ég ætla að fá að halda því til haga, þetta var náttúrulega algjört flúk þetta mark, sko, við viljum að ræða þá ég. Og ég bara því ég leiði mér, ég sá það einhver skaut á skýrsluna því, þetta, ég horfði á þetta, held ég 50. daginn eftir. Þetta er náttúrulega fullkomi grís og ef að vilja segist að verða að skjóta, það er náttúrulega auðvitað bara að ljúga.
Hann var flott.
Bara haugalegari.
Hann er að senda hann á hérna, Morata hérna á fjárhustönginni.
Ja, hann var flott viðtal hann með þetta leik, hann brosti bara í ájöð, sjálfsögur verið að skjóta, sagði það bara kokkrustunni. Það er ekkit annað í stöðunni, ekkit annað í boðið þegar maður gera, sjálfsögur.
Þetta er algjört flúkmark og hérna, en í rauninni, sko,
Mæki, mér stóra máli hann. Óþarfa ég hafði verið að kenna minnjóla svona þetta, þú drullar alveg við hann þetta.
Já, það er, ég tek það á mig.
En sko, það er ekki alveg punktum, þeir voru að skapa sér meiri opnandi sem er á leiðina leik eftir að þeir settu Fabregas inn og maður hafði eiginlega á tilfinninguna marki lægi í loftinu. þó að þetta hafi verið flúkmark þannig að sko, það var ekki verið að bregðast við því sem var að verið að gera það einu punkturinn
Nei, Viljan var líka komin í stórhættulegt færi þar sem hann var, þó að þetta marka verið þá var, var hann í mjög, alltaf mikið tíma og mjög góður stöðu líka en á tegi þegar okkur
Já, algjörlega, en enn og aftur auðvitað þetta alltaf rosa eftir á fræði eins og bara allt í fótboltanum Ég meina, ef við hefum haldið þetta út í 5 mínútur í viðbót, þá hefum við verið rosalega happy og bara klopp, snillingur að hérna, halda
þetta
út og jarjara en máli bara enga síðan það breytingin sem að Conte gerði á Chelsea liðinu hafði mikil áhrif á leikliðsins en hinum megin var engin breyting það er bara status quo
Nákvæmlega Stofar hérna leikir
Kannski bara eitt í lokin hennar rauminu leik það er alltaf bara galið og kjánalegt fyrst mér Það er bara að fá að vera leiðilegum með það Já, Liverpool aðdáendum að láta þessu það að gera að stig heimavalli gegn Chelsea sé einhver ömurleg úrslit og þessi leikur hafði þetta verið ömurlegt Við áttum bara eitt stig skilið í þessum leik en við aftur á móti getum við svegt okkur á því að hafa ekki klárað hann eftir við erum konir yfir á 64 mínútu og það er bara, veist, ég bara við erum vantalega að fara okkur yfir í næsta leika hvernig það, veist, það er ekkert aðvíð að í einu eitt og eitt skipti að við lendum í jafntefla móti þessum risa liðum, það er bara úrslitin ekkert endilega vond frekar þess að við úrslitin ef að hvernig þau verða, það er ja. Það finnst mér bara að vera málið, sko
Það vondlega að ná ágæta, þetta er ekki góð úrslit heima en þetta er ekkert afleitt fórum á þenni Herðu, hérna aðeins að verðum förum í stókúti það nú bara einn leikur að daskra hjá okkur og við hefum svona smá andrými Steini, ég veitur bara aðeins bara netta létt á hérna janúarglugganum við það búið að vera núna svolítið undanfarið alltaf viðlóandi við, sko, sérstaklega snýst þetta orðið Emre Can og hérna Hvað hann gerir, erum við ekki horfið það, hann allan tíman bara eiginlega pottið að fara og allir sér ekki búna sem ég með gana lið, þetta er komið að það mikið höttur svo þið.
Já, hann, eins og við vitum að þá fara knattspyrnumenn menn alltaf að lögum og það eru allar aðferðu verið að tala við á, eru eftir réttum leiðum og á réttum tíma, þannig að Emre Can getur bara ekki verið búin að ræða við neitt aðala um samninga því hann má það ekki fyrir henni í janúar.
Þurfum við ekki fá Hall til að koma þá með okkur og tala þetta? Hann lítur nú að hans,
jó? Við ekki förum yfir þetta með honum í Everton-ferðinni. En sko, jú, fyrst hann ekki búin að skrifa undir núna að þá finnst mér afskaplega ólíklegt og mér finnst þetta eiginlega svolítið svona mögnuð staða sem er uppi núna í ensku úrvalsdeildinni með hérna, nokkra leikmenn hérna. Við erum að tala Emre Can við erum að tala sko, gæða leikmenn Emre Can, við erum að tala Sanchez og við erum að tala Özil og síðan svona minna gæða leikmenn svo fella inn í
og þarna bara úr sumar líka skilur var svona...
já, sko, það er akkurat munun þar erum menn að ákveða Herru, við ætlum ekki að láta hann tykka niður samningin, við ætlum að fá okkar fyrir hann. Í hinu tilvikunum sýnist mér, menn ætla bara blása þessa peninga burt, bara fokkut. Við bara köttu loss, við ætlum að nota þessa menn á meðan þeir eru hjá okkur og þeir mega bara að fara. Þannig svona sýnist mér allt stefni í að verði með þessa fjóra. Og mér finnst það svolítið stór tíðindi inn í þetta leikmannadæmi að menn séu að því að sko, það gætu fengist hellings peningar fyrir þess að gaura í janúar. Ekki nokkur vaf á því.
En þannig að... útilokaðu það að það gerist eitthvað í janúar til dæmis með Tjani og heldurðu það sko, ef hann semur ekki síðustu 6 mánuði en að hann slutak fari minkandi í samræmiði? Heldurðu að við notum hann bara alveg út?
Ég sko á meðan Emre Can er jafn óstöður og hann hefur verið og ekki, hefur ekki, ef Emre Can væri að spila eins og snillingur, eins og hann var að spila setjulutan á síðasta tímabili, þá væri Emre Can í liðinu. En það sem hann er að rúla út samningnum sínum að
spila betur. Hann hefur verið í liðinu, hann bara meittur í þessum leik sko. En...
Já, en við hljótum að vera saman á það að Emre Can núna eða Emre Can síðasta vor er ekki sami maður hann er svona komin ég ekki að segja hann sé búin að vera hörmulega lélugur en hann er alveg svo makki var að tala hann er bara hluti af þessar miðju sem að heilt yfir hefur verið döpur Hann hefur ekkert verið að skara fram úr að þessari miðju og með að svo er að þá sé, þá finnst mér hann eiginlega að vera með minna tilkallin á miðjuna verandi að tykka samningi sinni út. En hvað gerist, ég meina ég sé þá ekki vera að fara vaða í miðjumann í janúar síðan, en síðan er alltaf á hinum endanum er maður eins og hvað heitir hann Goretzka hérna hjá
Sjálfkar,
hann er í nákvæmlega sömu stöðu, hann er að spila svipaða stöðu á vellinum held ég ætla nú viðkynna það, ég fylgist ekki mjög djúpt með þýska boltanum en mér heyrist hann spila
sem ég líka einhvers þar, ætla þessi ekki nokkuð ljóst
Ha, hvað sagði?
Ætla hann sé ekki búin að semja við einhvern liðin líka?
Það, hann má það ekki heldur sko, það getur ekki staðist.
Ég veit það.
En hérna, hann er að spila svipaði stöðu og er í svipaði stöðu og virðist ekki alltaf að hérna, virðist ekki alltaf að semja upp á nýtt, þannig að það gæti farið kap alla staði ef að þeir vilja Ef þeir ætla kassinn, þá gæti ég alveg trúað að Arsenal myndi kassinn ef að þeir fengja hann eða Liverpool myndi kassa inn á Chan ef að hérna, þeir fengja hann. Þannig að það gæti farið eitthvað svona kapallastað en ég stóri ef að ég hugsa það er of mikli peningar í húfi fyrir þá persónulega varandi að skrifa undir á free transfer. Ég held að þeir eigi allir eftir að halda kyrkt fyrir og klára samningis.
Þessu mæki er náttúrulega HM ár, allavega hjá Chan, Sanchez er náttúrulega ekki fara að HM, það?
Ég man það ekki, ég lít ekki
Chan og Össur allavega, hér eru.
Ég held að bara erum ekki bara svolítið fættir að sjá, þetta var hérna í Galata, það voru náttúrulega alltaf annars lagi í frí transferi, minnstu náttúrulega Magmanamandi, Real Madrid, svo breyttum henni þessu öllu, en svo er þetta einhvern veginn þannig núna að ég held til dæmis að eitt af því sem að menn eru, til þess sem að dugar liggur við fyrir launum þeirra að manni skilst þannig að það er bara alveg gott að láta að klára tímabilið og þeir áttu með þessa geða leikmenn þú veist að þá geta þeir jafnvel skaffaði meiri pening með að spila síðasta tímabilið heldur að selja það fyrir einhverjar 20-30 miljónir að hausti heyrði ég ekki, var ekki starf að lesa það ég held ég til við gemur kann þá bara er hann klárlega að biðja eitthvað sem klúbburinn ekki tilbúin að láta hann hafa, hvort það of há laun, hann lengi búin að vera umræðið það að hann sé ekki tilbúin að hlusta á það að vera ekki með klásúlu, að það er það sem að vinur okkar Matti sagði við mig í fyrra, þegar vorum að spjalla með þetta, það sagði hann að það var þeim tíma sem var alltaf sér kútinu og þá var sagði hann að Liverpool var alveg búin að það væri skýr reglaði Liverpool og það er engin buyout clause til í neinum samningum. Og svo náttúrulega er Amerikan þá ekki fyrst í Suður-Evrópu búin, þá er hann Tyrki, frekar heldur en margt annað sem að myndi velja það að fara að spila á Ítalíu niður í Torino frá því að vera í á Liverpool. Þannig ég held að við getum bara kvatt hann og svo verðum við bara að sjá hvernig þetta verður. Þetta er markaður sem að Klopp á alveg að þekkja. En í Þýskalandi er þetta alltaf regla frekar en þetta, þessi guðir að klára samningarna sína að fara svo frítt fyrir svona sæningun fyrir jönnu lið. Þannig að ég segi svo Steini, ég held að það verði Já, það kemur óvart þau myndi segja Amerikan í janúar og það verður þá ekki nema þeir fáið þá keita eða einhvern annan í staðinn. En svo fer hann bara í voru í einhvern lið annars staðar.
Stöðum ekki að við höldum áfram í janúarglugan. Sko, Ben Woodburn voru fasta maður að verða í landsliðin hjá Wales og hérna er að koma inn á leikjum þar og svona. Hann hefur ekki að spilað í vettum. Grujic fær engan sem sagði hjá okkur núna á þessu tímabili og náttúrulega Harry Wilson ekki heldur er ekki alveg Töluverða líkur orðið að þessi leikmenn þurfa að fara að komast í fullorðins fótbolta.
Ég held að ef ég væri Danny Ward, Ben Woodburn eða Marco Grujic þá var ég búinn að fara inn til stjórans og segja annaðhvort lánar með að selja mig. Það er alveg klárt. Ef við hefðum komist áfram með þetta liti vel út hjá Danny Ward ef við hefðum sko komist áfram móti Leicester en þú veist það að Danny Ward sé búinn að spila einn leik hérna vetur eftir að vera besti leikmaður Huddersfield sem kom upp í úrvalsdeildina og er kominn í landsliðið, hann var ekki held í landsliðshópnum vel síðast. Það er alveg klárt mál að Danny Ward, Woodburn, Grujic, allir munir gera kröfu það að fara að fá að spila og ég held þeir, sérstaklega til kannski ólíkan hátt, menn að Danny Ward er náttúrulega bara held ég nógu góður til að spila í góðu ensku liði. Það verður mjög gaman að sjá Woodburn, hvernig hann áttur að stíga því maður hefur einhvern veginn trú að því að hann geti gert ýmislegt. Grujic þarf bara að fara að spila í Englandi og sýna fram að hann geti það. Ég er ennþá pínu stressaði með hann, mér finnst hann ekki alveg einhvern veginn klára tilbúin í enskan bolta, það sem ég séð á honum.
En, við vildum meira í vettur, það alveg ljóst. Við vorum
já, að vera þessi tími úr að vera. Alveg klálega, en hann er ekki að koma inn í það. Þannig að það þarf að lána hann í einhvern, eins og umbunar sagði, hann þarf að lána, vera að fara í enslið og skoða eitthvað að því. Þannig ég held að sé alveg rétt hjá þær að þessi þrír verða í burtu. Þá kannski myndi vera næði og rými fyrir Wilson til að koma einhvern á bekkinn og koma inn á. Og jafnvel Danny Ings sem er líka þarna í þessu mixi fyrir utan liðið og fara ekkert að spila.
Hann alltaf glemdur og alltaf Marko við þarf að koma sér einhver stærri fótbolti, ég held hans ekki einhver spila 23 á leikinu
sko. Nei, maður ekki því.
Ég heldur sem við getum að dvelja við þetta, Steini, það spáð fjarrasta hita í Stokkon 30 á morgun og hérna það miðvikudagskvöld. Það bara rigning og þá þetta komin klísjaði. Hvernig leggst þetta verkefni í okkur?
Ég veit ekki, saman gamla að góða tökkan sko, hvað myndi Messi gera á köldu miðvikudagskvöld í Stokk?
Þetta Sala, vel, sko.
Sala. Þetta ekki saman sem merkið hann á milli orðið? Nei, ég bara, þetta verður challenge. Við bara höfum aldrei, sem, ég fer alltaf hálf taugaveiklaður inn í stókleiki og útivelli, það er bara þannig. Það er bara þessi hotna á þessum velli með sitt rok raskat og það einhvern veginn bara tekur bara allt úr mönnum að mæta á þetta
völlu og þetta svæði. Hefur farið það?
Nei, ég hef ekki farið það. Ég hef ekki farið að horta leikarna. Ég hef farið og séð völlin en ekki farið að leik. Og hann er rosalega opinn hann í hotnanum og menn segja það sé bara ef það hreyfi aðeins vinda þá er bara strekkingsvindur inn á vellinum. Þannig að þetta er ekkit ákjósanlegt fyrir þá sem við vilja spila boltanum svona vel á milli sín en þetta getur henta vel í ákveðin stókbolta og máli er að í þessu stókli er fullt af ágætis fótboltamönnum og maður er alltaf hrættur þegar við erum að spila móti fyrrum leikmennum Liverpool, þeir virðast vera með einhverja algjöra maníu bara, þeir bara skora alltaf þegar mæta okkur. Þannig að Peter Krauts er svona big potential fyrir hennar leikinn. Ég einhvern veginn svona, við erum búin að vera tveimur stórleikjum núna undanfarið, á móti Sevilla útivelli og Chelsea heimavelli. Mér hefur fundist sóknarleikurinn okkar vera á margan haft sérstaklega eins og þannig sé við að leiknum bara flottur og leikjan og þar á undan var búin að vera mjög flottur í leikjum þar sem við höfum svona oft átt erfitt með að brjóta niður varnir, þannig að ég svona er að vona að við sem komnir á svolítið ákvæmst að og síðan finnst mér eiginlega bara hafi farið svolítið svona lent svolítið undir í umræðinu. Mér finnst alveg ofboðslega stort atriði að Adam Lallana sé byrjar að spila fótbolta. Ég finnst hann geta verið algjör lykill í svona leikin. Hann er fáránlega flottur í hápressu. Hann er ekki fljótur að hlaupa, hann er rosalega fljótur að hugsa með bolta. Þannig að vera komið með það vopn í vopnabúrið, plús það að vera ennþá með þá Sala og Mane heila, fyrir mín og ætti að vera fersku fyrir hann leik, þannig að ég bara neita trú öðru en að sóknarlega eigum við bara geta klárað hann leik. Ég hef áfram alveg svo Maggi, ég svona deili áhyggjum Magga varandi miðjun okkar, en þeir eiga að vera með það mikið gæði þessi strákar að þeir eiga að geta dílað við flesta af þessum svona miðlungs og það hann að vera í liðum í deildinni. Þeir eiga að vera með það mikið gæði. Þannig að ég ætla að hefum mér að vera þrátt fyrir að þetta sé kolt, miðvikudagskvöld í Stók, ætla að hefum mér að vera bjassi fyrir leikin.
Maggi, við erum ekkert að tala það að miðin er ekkert sérstakt áhyggjefni, allavega eins og þessi þríleikir á undan, sko þessari viku sem við á Chelsea, það voru miðin ekkert stórt vandamál eins og Steini kemur inn á, en hvernig líst þér á þetta ferðalagi Mordor og við náttúrulega verðum aðeins að hafa í huga þar útileikur líka móti Brighton svo um helgina, þannig að það minkar ekkert álagið sko.
Já, ég er alveg með þá að reynu að við eigum að vera með tölvöld betra liðin Stók og það góða við það að spila móti þessum liðum sem ég er að minni leikmanna upp, eigum við að horfa til þess að við eigum að geta einmitt verið með ferskari fætur sem skiptir máli, þú veist, og ég sé ekki að trúa eingöngu á það. Að þú veist að Stók var að fara til London og tapa þar fyrir Crystal Palace í hörku djöflokkaksleik meðan að við vorum þarna með Chelsea og vorum vissulega hvíla menn sem að eftir þá kom mjög ferskir inn í, inn í morgundaginn. Þannig að ég, já, já, ég, sko, ég hef ekki áhyggjur af þessi lið okkar í rauninni, leikjum á móti þessum liðum. Ég held að miðjan okkar þó að Coutinho, ég treysti Coutinho alveg til að vera hann miðjan í þessum leik þar sem ég var að fá svolítið að boltanum. Ég held að við Vinaldum kom inn fyrir annarkort er að pottétt jafnvel takk faraði báður útskilur þannig ég held að við sjáum Vinaldum og klárlega kom inn þannig við verðum aðeins sóknar setteri og minna manni fyrir mínu kom að pottétt inn það bara spurning hvort að Sala fari ekki örugglega verið áfram því hann náttúrulega í þvílíku formi og þá er þetta á þetta að vera lið sem að við höfum að vinna stokk en þetta er náttúrulega svo segir við áttum okkur allir á þetta er Mordor og við erum svo sem búin að fara á eitt Mordor í vetur og vinna leik við höfum ekki unni lestir í langa tíma langa til í vetur þannig að bara vonandi heldur ágætt gengi okkar í stokk áfram þó að þú einmitt er svo steini listi þá er þetta svona þetta er vagga fótbolta sem erfitt eiga við og það allir stressað að fara til stokk þannig að við getum alveg verið það líka
þetta er alveg rísa dæmi framöndar hjá okkur við eigum að við erum að fara inn í tvo leiki við erum að fara í tvo útileiki á móti Stoke og Brighton það yrði alltaf svona surprise úrslit ef við myndum ekki taka 3 stig út úr báðum þessum leikjum þannig að sko við erum í bullandi séans að næla hann í 6 stig helgina er hérna Arsenal Manchester United leikur Tottenham töpuð í kvöld. Þannig að sko allt þetta hérna neikvæða sem er búið er kringum liðið okkar, jú, við erum búin að tapa núna 2 leikjum niður í jafntefli. Við erum í bullandi séns þarna ofalega í töflunni og prógrammi sem er framöndan er þannig að sem við höfum farið yfir áður að ef að liðið byrjar að tikka í gang almennilega núna að þá getum við alveg verið komnir í bullandi góða stöðu á mjög stuttum tíma.
Herðu, Maggi, talandi það, endum við á því. Ef við vinnum þessa 2 leiki, þá erum við konir bullandi góða stöðu og mætum Big Sam og hans mönnum í Everton. Já, tefni á alfylgdu með ykkur, það var nú ekki fyrsta getið sem hann að gerist.
Ert ekki að þessu, vera ég nú að þér skella á þig.
Þú ert leiðilegast í þáttastjóðjóðu sem já, ég er nokkuð tíma
hefðist. Alveg klálega. En ég var nefnir að reyna að rifja þau upp. Vorum við ekki hefðið Óska Everton þessu? Ætlaði ég ekki að senda Leifi Garðarssyni vini mínum og einhverjum fleirum hamingju óskir? Þú
varst að Óska Everton.
Það er ekki ég sem tingstaði þetta, en ég verð að taka það á mig ef að þú ert sannsmóri bara að vill sigur þinn. Það er bara þannig.
En hérna ég
stendi það sem ég sagði. Þetta lítur að vera vinum mínum, mörgum Evertonmönnunum býstna erfitt skref og horfa á Sam Allardyce vera stíðin þann inn því að við vitum allir til hvers Allardyce er fenginn, hann er fenginn til þess að Everton falla ekki niður um deild og það er bara svakalega stórt mál, hérna hann mun mæta á Anfield og þá fáum við Steina að horfa á, ég hef alveg verið á Anfield þegar Allardyce hefur verið og hann vann í við unnum og þannleik og blakkmannleikur, en við vitum alveg uppleikið hans og mér fannst það sem að mér finnst náttúrulega að kannski gefur mér meiri confidence í þessa leiki núna er það að við sáum til þessum Southampton klárlega koma til þess að leggja rútu á Anfield, þar voru Coutinho og Sala mennirnir sem að náðu að taka lásin af þeirri hurð og við að Everton er náttúrulega möl broti lið í sjálfstæðst ég að ekkert að gera sunnudaginn og horfði þetta á dásamlegar 20 mínútur sem Southampton skoraði 3 mörk og einhver hérna fleiri mínútur viðbót í seinnalegnum og þeir litu bara út bara eins og lið sem að þeir áttu varla sókn í leiknum það var svo langt á milli varnar og miðju að það var hægt að sko halda ættarmót og dansa vikivaka hann með fleiri tuga manns í svæðan og milli þeirra þannig að þeir voru algjörlega klúles og ég
veit Maggi, ekki gleyma því, Southampton er frískoring
Já, nákvæmlega, og svo hitti ég einn ágæta mann sem að fóra og horfði á sig eitthvað tapa 5-1 á heimavelli fyrir ítölsku liði á 5. daginn, þannig að liðið er bara í algjörlega frjálsu falli og það mun auðvitað því að það að Alan Dæsmun, ég hugsa að hann spilir bara leika fyrir 10-0-0, en við vinnum þetta, þetta verður kannski gett skemmtilegasta leikur sem við Steini hefur séð, en það verður rókslega gaman að fagna Everton
sitt. Ég ætla að leifa að er að dingsa hennan hennar leika meira í næstu viku en hérna er ekki allt klart fyrir ferðina
við erum búin að vera að senda út á fólk og mér sýnist vera bara rífandi stemming í hópnum við erum að taka niður núna fara í Anfield-túrin og erum búin að vera gera klart í aukaprógrammið okkar það sérstaklega vert ef við ekki allir erum búin að lesa póstinn minn sem að fara með okkur í ferðina það vera einstaklega gaman fyrir það sem að vilja hitta gamla legends kalla Alan Kennedy verið þarna á svæðinu og við getum hitta á hann sem náttúrulega alveg hann bara stand-up comedians okkur þannig að ég held að við séum bara stefni urrandi gleði í Liverpoolborg þarna 8. 9. 10. desember sko þetta verður bara stuð og allt komið á hreint hvernig viljum hafa það
Við minnum fólk á að þið þurfum að skrá ykkur núna strax hjá ykkur til að klára Liverpool-túrinu ekki
Jú, það með þess að við erum farin að rukka þannig að það bara séðast þangur til að morgun að borga og bara allt á góðum stað.
Herðu, fótt í kvöldsöka, það tveir leikir fram að næsta hætti Stók og Bretton, Steini, úrslit.
Já, þau voru ekki góð. Samfærunir það. Ef það setja tölur á þetta. Ég held að við höldum áfram að skora svolítið grimmt, ég held að við tökum stók 3-1 og ég held að þetta verið meira ströggla móti Brighton ég ætla að segja að við tökum þann leik bara 1-0 það verið svolítið erfur
Magnús
Já, ég held að ég sé svolítið ósamála steina í því ljósi sem ég sagði áðan að ég held að sé verði ætlum við erfittur í Brighton að standa þessa viku af sér þannig ég held að við vinnum þann leik öruglega með einhverjum tveimur mörkum og sem það verður 3-1 eða 4-2 en ég held að þetta verði bölvast röglega sem venglega í stókan við tökum þetta 1-0 með einhverjum markið þannig í blálókin og höldum hreinu bara að komum tími að það verði ekki jinxað
Við gátum ekki orðið sammálar
Stók hafa alls ekkit verið í góðum málum með deildina heldur núna þeir hvað er unn, náði ég stiga á móti Arsenal og ég heldur sé fremstuðum frá fallþætti þannig að við erum alltaf verðum að horfi sigur þar ég sammáleikur, ég heldur þetta verði eins og venjulega hann svolítið þungt 0-1 og við tökum 3-2 í brættu það verður hörkuleikur ég miklu hrettar af henni og segja hann svo en strákar, ég heldur að dagskan sé bara tendi bili og við bara helviti kátir og glæðir inn í nýjan leik, takk í kvöld
Svo les
Takk